имуновањето на вице-премиерот не може да реши работата одеднашка. Новиот состав на ДКСК не може да реши ни колку работи откривме, колку системски слабости откривме, еден куп. Меѓутоа, тие понатаму треба да се проследат, да се отстранат како слабости. А за тоа треба веќе тука повторно политичка волја, државата, министерствата да направат промена во соодветните закони, за да не постојат такви системски слабости. Тоа е клучно и основно, да не им се дозволува, затоа што кај нас под поимот се е по закон, поминуваат многу коруптивни дејства. Тоа е. Треба целопфатна борба, треба цело општество еднашка да реши дека да, ние ќе раскрстиме со корупција. Вака, се додека некој си го гледа само својот интерес, да признаеме дека има такси, борбата е нормално многу потешка.